Hola a todos, somos Meigas do Recreo.
Para comezar, imos presentarnos, xa que este é o noso primeiro programa.
Os micros estamos, Rebeca e Eva.
O control, Norma, en ordenador, Marta.
Que nos sala todo ben e que vos guste o noso programa. Everybody's always talking at me. Everybody's trying to get in my head. Como pudechedes escoitar, a canción é de High School Musical 2, porque hoxe o programa vai dedicado a Zac Efron.
Ao longo do programa contaremos cousas da súa vida. Once in a lifetime means there's no second chance. So I believe that you and me should grab it while we can.
Make it last forever and never give it back.
It's our turn and I'm loving where we're at. Because this moment's really all we have. Every day of our lives,
wanna find you.
Gonna run while we're young and keep the faith. Every day from right now, gonna use our voices and scream out loud.
Take my hand,
together we will
celebrate. Where we're
vos cumpleanos de hoxe.
Hoxe están de cumpleanos Paloma de cuarto B e Diego de segundo E. Adicámoslle esta canción.
Moitas felicidades.
Glissé sous le tapis du vent, voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur, voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, les idées fatales.
Colóusenos unha vaca no estudio.
Ah. Outra vaca vai no millo.
Na 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 na. Na 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 na, yeah. You are the music in me. You know the words once upon a time. Make you listen. There's a reason. When you dream, there's a chance you'll find a little laughter or happy ever after.
Your harmony to the melody is echoing inside my head. A single voice above the noise and like a common thread.
You're pulling me.
When I hear my favorite song,
Radio Turonio, escoitas unha nova onda.
Como xa dixemos, o programa vai dedicado a Zac Efron.
O seu nome completo é Zachary David Alexander Efron.
Naceu no ano 1987 en San Luis Obispo, California, no 18 de outubro.
We
guapísimo actor Zac Efron interviu en varias series.
Como por exemplo Firefly, Summerlands, Hotel Dulce Hotel.
Foi protagonista nas películas High School Musical 1 e 2 e Hairspray.
Esperamos que faga moitas películas máis.
E aí vai a pregunta do día.
Cal foi a última película de Zac Efron e a que persoas interpretaba?
Atención, repetimos.
Cal foi a última película de Zac Efron e a que persoas interpretaba?
Se sabedes a resposta, vide por estudio.
Say it right.
A película de Zac Efron e a que personaxe interpretaba?
Hairspray e Link.
Moi ben.
Radio Turonio, escoitas unha nova onda, nova onda, nova onda, nova onda.
Hello, my love. Does anything count at all?
Look for that bond your life and don't hang on the same clear blue sky in the days to come. Hello. Does anything take from your mind your wildest hopes, your sweetest dreams, material thoughts? Hello. Anything.
Dedicamos ya aos alumnos de segundo A e B. Esperamos que disfrutarades do noso programa e ata a próxima.
Mañán estarán con vos Juan Palomo.
Lick your lollipop. My lips go around like that. I'll lick your lollipop.